Bueno, ba, iragarri dugun bezala, gaurkoan endometrias, ea, hasi naiz gaizki esaten, eta esango dut bengo baina gehiago, eta baina ikasiko dugu gaurkoan ondo esaten, eh? Endometriosiaren buruz hitz egingo dugu, eta horri buruz hitz egiteko, eta Larraitz Amezaga del Fragok egindako liburu baten inguruan hitz egiteko, ba, Larraitz bera daukagu, telefonoz bestalde, beraz, lehenik eta behin, ongi etorria, kaixo, Larraitz, emoz?
Kaixo, mila esker gonbidapenagatik eta, bueno, gure gaixotasunari ahotsa emateagatik.
Bueno, ikasiko dugu gaurkoan, askok ezpaitakigu zer den endometriosia, oraingoan ondo esan dut. Eta, bueno, ba, zuka asalduko diguzu, ezta? Zer den? Kontatu diguzu pixka bat?
Bai, bale, ba, bueno, endometriosia oso emakume askok daukagun gaixotasun bat da, 10etik batek. Baino oso ez jakina, ez? Ez dago investigazio asko eta da gorputz guztiko gaixotasun kroniko, sistemiko eta inflamatorioa. Gure hormonekin eta zikloarekin erlazionatua dagoena. Endometrioa da gure umetokiko barruko euna, bueno, ziklo bakoitzero haunditzen dala, obulua ba, fekundatua baldin bada, horriz txasteko eta aurdunaldia egiteko. Baino ez dagonean obulu hori fekundatua, ba, gure hiledokoekin botatzen dugu endometrio hau. Eta endometriosia da egun hau edo antzeko bat, oraindik ez dakite, umetokitik kanpo eukitzea. Eta aderentzia hauek ba min asko sortu dezakete.
Beraz, bueno, askotan aipatu izaten da gaixotasun arraroak, hau hain arraroa ez da, esaten dezunez, 10etik batek sufritzen duzu, eh? Beraz, hor eguneroko zerbait bada, eta ze, agian zergatik anuste zu ez da lain ezaguna, ez zaiolako beharradina kasu egiten, ez dago beharradina dirua inbertituta hortan?
Bai, a ber, azkenean gaixotasun hau emakumearen gorputzarekin erlazionatua dago eta ez dago ere investigazioa nola funtzionatzen duen ondo gure gorputzak eta gure zikloak, orduan ba gaixotasun bat honi erlazionatua ba askoz gutxiago, ez? Orduan bai, arazo bat da, ze hori esan duzuna, ez da arraroa, baina oso ez jakina da eta bueno, izaten da ere asko ba normalizatu delako hilerokoaren mina eta orduan ba oso infravaloratua dago gaixotasuna.
Bueno, zuk zure bidetxoa egiten ari zara ba guzti horri, bueno, ba altaboza emateko eta bai. Horren hildotik antirata besteak beste, ba liburu bat ere egin duzu, ezta?
Bai, bai, bueno, nere ezakit laguntza eskaini nahi nuen nolabait, eta bueno, azkenean liburu bat sortu da, hemen bertan egin nahi izan nuena izan zen, ba, endometriosiari dagoen, bueno, endometriosiari buruz dagoen guztia, toki batean bertan pilatu, zute, informazio guztia oso, bueno, ba, toki ezberdinetan dago pixka bat, oso pixkanak aurkitzen duzu. Orduan, ba, bueno, dena batean eta endometriosia diagnostikatzen baizute edo pentsatzen baduzu eduki dezakezula, ba, bueno, hau irakurri eta hemen daukazu jakin daitekeen guztia, ez?
Endofeliz por una vida plena y satisfecha con endometriosis izeneko liburua da.
Hori da.
Badirudi tesi bat iaia, ezta?
Bai, iazan, azkenean izan da, hiru urteko lan bat, niretzako investigazioa egiten, eta bai, azkenean investigazio lan bat izan da.
Zure kabuz egin duzu guzti hori, investigazio hori, zuk zeuk sartu duzu zure burua historia horretan, bai. Ba, jakiteko, eta esan duzu bezala, helarazteko ere ba, inguruko lagunei, emakumei, bueno, ba, pixka bat laguntza hori emateko ere, ez?
Bai, hori da, azkenean eri diagnostikatu zeatenean, 29 urterekin, ba, bueno, sartu nintzen taldeetan, emakumeen, endometriosia daukaten emakumeen taldeetan, ba, laguntza eske, jakiteko zertan, bueno, ez neukan informazio asko, eta bueno, egia esan oso oso polita izan da ezagutzea, emakume guztiak ezagutzea, beti denak gaude laguntzeko. Eta baina horrede konturatu nintzen, ba askok ni baino gutxi ezekitela gaixotasunari buruz. Orduan ba esan du, jo, ba nola egin dezaket, ez? Azkenean ba nik nerezako pilatzen ari nintzen informazio guzti hori nola banatu eta horrela. Azkenean ba inspirazioa nere esperientziarekin kontrastatua ta hau atera da.
Iturri pila beraz liburu hau idazteko.
Bai, iturri asko, erosin ditun baita ere nometrosiari buruz dauden liburu guztiak erderaz, eta bueno, denak irakurri, gero ere interneten, gero elkarteekin harremanetan, Euskal Herrian daukagu endo Euskadi, oso ondo funtzionatzen dula, eta bueno, bai, horrela.
Elkarteak esan duzu, badaudela beraz, gaixotasun honen inguruko elkarteak, non emakumeak elkartzen diren?
Bai, elkarte asko daude, badaude estatu mailan eta bai komunitate mailan, gure kasuan Mendo Euskadi, baina bueno, desente daude eta bueno, daude azkenean guretzako, nire kasuan ni diagnostikatu berri negonean deitu egin nien, eta bueno, ba orientatzen zaituzte, ez? Azkenean hemen Euskal Herrian dago Cruzesen Bilbon unitate espezializatua, orduan nola jo dezakezun area, este nutrizionistara jun espezializatua, bueno, nola kasu bakoitza ere espezifikoa dan, ze sintomak ere emakume bakoitzak ezberdinak euki ditzazke, ba hortan pixkat bideratzen zaituzte.
Endometriosia daukan emakume bat, bere bizitzan zehar sortzen zaio gaixotasun hori edo jaiotzez da edo
ba oraindikan ez dakigu zein den kausa, ez? Teoria ezberdinak daude, baino bai dakiguna da ba gure lehenengo zikloarekin, bueno, hormonazio aldaketarekin aktibatzen dela. Eta berez menopausiara iritsi arte. Baino badaude ere kasuak lehenengo hileko auki baino lehen sintomak auki dituztenak eta baita menopausian ja pasau duten emakumeek oraindik ere sufritzen dituztela. Orduan, ba, bueno.
Milaka kasu desberdin egon daitezke esaten duzun bezala, baina, bueno, bai. Arian egon daiteke zuk esaten duen bezun bezala, ba, dakien, ez dakienik endometriosia daukanik, ez da?
Hori da. Bai, zoritxarrez, orain txebertan, 8-10 urte bitartera dago diagnostikoaren media, neri 17 urte tardatu ziaten diagnostikatzen. Eta bai, azkenean hori ez, hilekoan mina normalizatzearen arazo handia da. Eta emakume askok ez dakite zer daukaten eta bueno, hor ba pixkat ba ahotsa eman behar zaio gaixotasunari, kontzientziatu behar da gizartea eta bueno, ba denbora hori, diagnostikoaren denbora hori murriztu. Eta gero ere badaude emakume asko asintomatikak direnak. Orduan, adibidez ja, aurdun gelditu nahi dutenean, bueno, saiatzen hasten direnean ezin dute eta bueno, egiten dietenean ba estudio medikoek estudio egiten dietenean orduan azaltzen da, endometriosia daukatela eta horregatik ez direla aurren gelditu.
Beraz aipatu duzun liburua ez dago %10 horri bakarrik zuzenduta edo horri egon daiteke zuzenduta bai emakume bai gizon ere interesa duenak noski irakurri dezakete. Baina emakumei bereziki, ba, ez bakarrik gaixotasuna diagnostikatuta dutenei, baina baizik eta bestei ere jakin dezaten zer dagoen, ez?
Bai, azkenean, bueno, nire intentzioa zan, bai, endometriosia daukaten emakumentzako, bai, minak dauzkaten emakumentzako jakiteko nola funtzionatzen duen ere gure gorputzak, eta bai, gure familia, bikotekide, lagunak, denek ere ba jakiteko zer den, ez? Ze azkenean oso gaixotasun, bueno, bakarkako gaixotasuna da bai.
Bueno, zuk liburua idazterakoan bueno, esan dezun bezala iturri asko eta bueno, datuak eta bar izango dira bertan, badago ere zure iritzia edo esan dezun bezala zure, bueno, esperientzia pertsonala ere txertatu duzu liburuan.
Bai, bai. Bueno, azkenean liburua lau ataletan banatuta dago. Dala lehenengoa ba gure gorputza ezagutzen. Hor da pixkat, ba bueno, ez, zer dan gure ulertzeko itekin, ez? Nik ere medikuak lehenengo aldiz azaldu zidanean, ba ez duzu ulertzen. Gero hor ba ze kausa diran, ze teoria ezberdina den, ze klasifikazio ematen zaion, ze askotan esaten digute, ba, pues gradu hau daukaz, baina ez dakit zer esan nahi duen. Gero ze sintomatologia auki dezaken, ze azkenean oso zabala da. Eta bueno, gero ere nola funtzionatzen duen gure zikloak, ez? Eta bai, hor dena azkenean ari ez sintomatologiaren kapituloan bai kontrastatzen detela eta nire esperientzia ematen dut. Dena azkenean, bueno, gauza objektiboak horrela diran bezala, ez? Baino gero, ba bai, ez? Zer gertatzen zaidan niri eta nola edaman deten guztia. Zer, azkenean, ba, beste emakume batek ere ba ulertzeko eta jakiteko bakarrik ez dagoela, ez? Deno gertatzen zaigula. Orduan ba bueno.
Eta liburu bat idazte bakorduan zure lehenengo aldia izan alda, hau?
Bai, bai, osea, orain 3 urte lehenago esan bazen itzea liburu bat idatziko nuken, ez nuke ez da pentsatire ingo, beti, bueno, ni teknologikotik jo naiz. eta bai, lehenengo aldia izan da, bai, mundu berri bat ezagutu dut.
Eta, bueno, norbaiten laguntza edo izan duzu liburua gauzatzeko?
Bai, bueno, azkenean, egia da, bueno, liburua atera baino lehen, bai, eskatu niola nire amari, bueno, tesiak zuzentzen ditut, orduan, ba, bueno, pixkat estruktura begiratzeko, nire bikoteak ere ea ulertzen den, endometriosia ez daukan pertsona batek ulertzen duen dena, eta gero baita ere medikoa den lagun bati eskatu nion, ez? Azkenean, ba, bat pare, dena ondo esaten nuen. Eta gero bai egia dela, claro, argitaratzeko nik a priori ez nuen nahi autopublikazioa egin, ze, bueno, ba, gauz asko dauzkat, eta nahiago nuen beste norbait ontaz, ba, bueno, ba, gestioa zen kargatzea. Eta, bueno, egin izan nuen atzan, aurkitu nituen editorial guzti idatzi, eta bueno, horrekin ditun erantzunak, ez? Denetik eduki nuen eta azkenean illa da nik zortea eduki detela eta aukeratu ahal izan nuela eta bueno, Ediciones Arcanas Almeriako argitaletxe batekin atera dut liburua.
Haiek beraz egingo dute ere banaketa liburu dendetan.
Bai, hori da, osea, behaiek enkargatzen dira, bueno, hasiera batean nahiten dizute lehenengo ba, korrektzioa eta maketazioa imprentera bialtzeko, eta beraiek daukate beraien distribuzioa, orduan, liburu dendetara, internet bidez, baitare estatutik kanpo, hori dena beraiek egiten dute, bai.
Eta gero bestela, zuk ere aurkezpentsoak egingo dituzu, eta hor erosial izango da liburua.
Bai, bueno, martxoan zer egin nituen, egin nuen bira bat, bueno, ba, Bilbo, Donosti, Madrilera, Malaga, Valencia, Zaragoza eta Bartzelonan bukatu nuen. Eta hor, bai, liburuak erosizian, eta, bueno, ni egon da bazkenean firmarekin, eta, bueno, pas, polita izan zan egia esan. Orain ez dakit, bai esan diatela beste toki bat zara juteko, baina, bueno, organizatu behar dut, eta esango dut berriro bidaren bat ateratzen bada.
Manager bat kontratatu beharko ez orain.
Bueno, ez dut uste, baina, bueno, agia da, ni oso pozik eta, bueno, bira honek ere asko eman ditela neriz, nik, ba, investigazio asko egin dut, eta, bueno, ba, interneten ikusitut bideo asko, baina ez dut eukin joiz aurpegi eiz, ba, konbertsazio bat, endometrisia daukan, beste emakundu batekin. Eta, ba, ikaragarria izan da niretzako baita ere.
Ederki. Eta, bueno, gazteleraz idatzita dago, baina aukera ez dezu izten, agian euskaraz ere itzunpentsu bat edo izateko etorkizunean.
Bai, a ber, nere, karo, azkenean investigazioa erderaz egin ez, eta agon informazioa ere erderaz dago, ez? Orduan, ba, oso zaila izango litzateken eretzako euskaraz egitea guzti hau, baina bai, bueno, talenengo publikazio bezala, ba, bai, erderaz izan da, begiratzen ari naiz ea nola ba ea diru laguntzaren bat dagoen edo zerbait euskerara hartzeko, ze bai, izan ere bai asko gustatuko litzaidake egia esan.
Endometriosia beraz, gaurkoan zer ze ikasi dugu honen inguruan, baina gehiago sakontzeko hortxe daukagu Endofeliz por una vida plena y satisfecha con endometriosis izeneko liburua. Larraitz, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, edo norbait astu dugun, edo zer esan beharko dugun gehiago honen inguruan?
Ba, ez dakit ez, Nikola esaten dudana da, hilekoak mina ez du egin behar, mina balin badago beti dago zerbait atzean, hori garbi euki behar degula, ze da lehenengo gauza, ez, begiratzen hasteko. Eta endometriosia balin badaukazu zure komunitateko elkartearekin harremanetan jarri, ze asko lagunduko dizute.
Bueno, ea dena hobetzen dijoan, bai inbertsio aldetikan, bai ezagutza aldetikan, bueno, guztiok horrelako gauza jakitea garrantzitsua delako, denontzat, nik uste, onuragarri izan daitekela. Bai. Beraz, liburu hau bide hortan ere, bueno, lagungarri izango delakoan, Larraitz, eskerrak emango dizkizugu. Liburu egiteagatik.
Eskerrik asko.
Bueno, animo, eta mila esker esan bezala, gurekin ere harremanetan jartzeagatik, eta Jantxagun Irratiko entzulei, bueno, ba, atea hau irekitzeagatik.
Zuei, guri, bueno, neri eta gure gaixotasunari hau txamateatik, mila esker.
Bueno, ba, Larraitz, sorteon, ondo segita, laizter arte.
Laizten arte.
Aio.
Agur.